habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo qaybta Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiid sabtiya bisha ogost waa 25 sanadka 2018 waxaana naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogga v o a somali com.
idaacadayada fiidnimona waxaa halkan si wada jiray idin kala socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheer ayaa ani waa cabdixakiin maxamuud. shuruuca qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dembi baarista Soomaaliya oo sheegtay inay qabatay xubno ka tirsan booliiska oo looga shakisan yahay musuq maasuq.
waxaa ku xiran xabsiga dhexe ee dalka 28 xubnood oo ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo isugu jira saraakiil iyo ciidan, kuwaasoo dhammaantood u xiran yacnii falal isugu jira musuq maasuq iyo amar diiddo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee nagii soo gudbin jirnay caawa oo kale xawiiska Washington.
dunida barwaaqa oo duleedka xooluhu barqa ugu dareeraan, waana daaliyo daaliyo tihalaan lahayno, doguna doguna hareeraha tacaladu iskaadheen.
barnaamijka caweyska aad kaga bogan doontaan qodobada iyo weliba qodobo kale ayaad idiin haynaa. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
dalka Maraykanka waxaa inta badan la yidhaahdaa cidna sharciga kama sarreyso, xitaa madaxweynaha waddanka. hase yeeshee, maxaa dhacaya haddii madaxweynaha hadda ee Maraykanka lagu soo ogo inuu dembi galay? su-aashaas ayaa toddobaadkan aad looga hadlayay dalka Maraykanka markii qareenkiisii hore Michael Cohen uu qirtay dembiga ah inuu jabiyey sharciyada u yaalay ololaha doorashada. Cohen ayaa sheegay in tallaabadaasi uu qaaday isagoo raacaya amarka murashixii xilligaasi Donald Trump. hase yeeshee, madaxweyne Trump ayaa arrintaasi aad uga dhaga adeegaya. isu soo bax ka dhacay gobolka West Virginia 4-dii toddobaadkan ayaa Trump uu ismoogsiiyey dhibaatooyinka dhinaca sharciga ee haysta, isagoo dadkii soo baxay ee isaga raacsana aad u dhiirigelinaya. Trump oo dadkii isu yimid la hadlaya ayaa yidhi inta maamulkeenu jiray Ameerika mar kale ayay guulaysanaysaa, Ameerikana mar kale ayaa qadarin looga hayaa dunida oo dhan, mudnaanta Ameerika ayaa iskale. hase yeeshee, qarankiisii hore Michael Cohen oo dembi qirtay iyo maamulihiisii hore ololaha Paul Manafort oo dembi lagu helay, kaasoo ah dembi istaba marina, ayaa dimuqraadiyiinta siinaya hub siyaasadeed oo cusub oo ay adeegsan karaan doorashada xilliga dhexe ee kongreeska loo gelayo.
khubarada saadaasha hawada Maraykanka ayaa sheegay inay hoos u dhacday xawliga ay markii hore ku socotay duufaanta Lane ee garaacaysa qaybo ka mid ah xeebaha gobolka Hawaii ee dalka Maraykanka. fataxado xoog leh oo ka dhashay roobab dabaylo wata oo ku dhuftay jasiiradda Maui iyo weliba Oahu ayaa gobolkaasi Hawaii ayaa sababay in wadooyin badan ay go'aan, halka la baajiyo duulimaadyo dhowr oo gobolkaasi iman lahaa. duufaantan oo ku socota xawaare gaaraysa 110 kilomitir saacadiiba ayaa la rajaynayaa in maanta ay dhaafto galbeedka gobolkaasi Hawaii, laakiin khubarada ayaa ka digay in weli roobabka iyo dabaylaha ay khatar gelin doonaan dadka gobolka. guddoomiyaha gobolkaasi Hawaii David Ege ayaa wariyeyaasha u sheegay Jimcihii in saacadaha soo socda ay filayaan roobab xooggan. duqa magaalada Honolulu oo ah caasimada gobolkaasi Hawaii, Kirk Carwell, ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin in duufaantu ay yaraatay, balse waxa uu dadka ugu baaqay inay feegjignaadaan. waaxda maaraynta xaaladda degdega ah ee dowladda federaalka ee Maraykanka ayaa iyaduna sheegtay inay daadgureyn u sameeyeen ilaa 2,000 oo ruux Jimcihii. dhanka kalena, madaxweyne Donald Trump ayaa Khamiistii ku dhawaaqay in xaalad degdega la geliyo gobolkaasi Hawaii.
ugu yaraan 2 qof ayaa dhintay, 4 kalena way dhaawacmeen kadib markii qof is soo midaamiyey uu isku qarxiyey meel u dhow xafiis doorasho oo ku yaala magaalada Jalaalabaad ee waqooyi bari dalkaasi Afghanistan. sarkaal dowladda raacsan ayaa arrintaasi sheegay sabtidii maanta. saraakiisha ayaa sheegay in qaraxu uu ka dhacay kadib markii qofkii weerarka soo qaaday uu soo dhowaaday ilaa iyo dhowr darsan oo qof oo ku dibad baxayay meel u dhow xafiiska guddiga doorashada. dadkan ayaa goobta isugu yimid iyagoo oo diidan go'aan doorashada lagaga reebay murashax la sheegay inuu xiriir la leeyahay kooxaha mitadka ah. isuduwaha gobolka ee arrimaha caafimaadka Najiib Kamawal iyo afhayeenka gudoomiyaha gobolka Nangarhar Ayatullah Khoqiyani ayaa labaduba xaqiijiyay dhimashada labadaasi qof.
Maalinta sinaanta haweenka ee sanad guuradii 1988 ka soo wareegtay wax ka beddelkii 19-aad ee dastuurka Mareykanka oo ah markii haweenka Mareykanku ay heleen xuquuqda dhanka codeynta ayaa ku beegan maalinta Axad ee berri. Iyadoo waqtigaasi kadibna la tilmaamay in haweenku ay sare uga mareen amaba ka bateen dhanka ragga codeynta. Sida ay sheegtay xarunta ay ku bahoobeen haweenka Mareykanka ee siyaasadda ku jira ayaa sanadkii 2016 boqolkiiba saddex aan idhaahdo sanadkii 2016 37.7 ama ku dhawaad 47 million oo haween ah ayaa la soo wariyey inay codeeyeen halka ay dhanka raggana ay ka codeynayeen. Boqolkiiba amaan ilaada 36 million oo ah raggaasi codeynta halkaasi isu diiwaangeliyey. Hase yeeshee weli caqabado dhowr ayaa la tilmaamaya inay jiraan inkastoo codeyntaas ay korodhay. Inkastoo 17 sano oo lasoo dhaafay tirada haweenku ay codeynaya ay kordhayeen ayaa haddana weli ay ku yar yihiin goobo badan oo kamid ay ka mid yihiin xukuumadda, shaqooyinka teknolojiyadda iyo weliba shirkadaha ganacsiga.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin baalkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington. laanta dambe baadhista booliiska soomaaliya ayaa sheegtay inay xabsiga dhigtay ilaa iyo 82 xubnood oo ka tirsan booliiska soomaaliya, kuwaasi oo loo haystay eeday isugu jira amar diido iyo musuq maasuq. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
ciidamo booliis oo tiradoodu gaarayso 82 xubnood oo isugu jira saraakiil, saraakiil xigeen iyo dabley ayaa xabsiga dhexe loogu xiray sababo la xiriira musuq maasuq iyo wax isdabamarin, sida uu tilmaamayo taliye ku-xigeenka laanta dambi baarista ciidanka booliiska soomaaliyeed ee c i d jenaraal Bishaar Abshir Geedi oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho.
waxaa ku xiran xabsiga dhexe ee dalka 28 xubnood oo ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed oo isugu jira saraakiil iyo ciidan, kuwaasoo dhammaantood u xiran yacni falal isugu jira musuq maasuq iyo amar diido habac ku keentay habsami u socodka ciidanka booliiska qaybo ka mid ah. sidaasoo kaleeto waxaan rabnaa oo kale inaan idinla wadaagno qaar kale oo kamida ciidanka buluuskana waxay ku jiraan fadhiyada ama xabsiyada kaleeto ciidanka buluuska, waxayna ku socota baaris. markii baaristoodu ay dhammaatana, ciddii la mid noqota ciidanka booliiska ee xabsiga dhexa jira inay kuwaas maaragtay ay runtii ay daris la noqdaan, ciddii falalka lagu soo eedeeyey yacni lagu waayena waxay dib ugu noqon doontaa shaqadeed.
jenaraal Bishaar Abshir Geedi ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliyeed oo caadeystay inay wadooyinka magaalada Muqdisho shacabka uga qaadaan lacago sharci darro ah, kuwaasoo uu xusay inay qaarkood soo qabteen iyagoo falal caynkaasi ku guda jira. waxaana uu dhanka kale qaybaha bulshada uga digay inay joojiyaan lacagaha aan munaasabka ahayn ee howl fududeynta loo yaqaano ee ay ciidamada siinayaan.
cid dambe oo laga yeelayo lacag sharci darraa inay ku qaado magaalada Muqdisho gudaheeda iyo guud ahaan goobaha sida sharci darrada ciidamada qalabka sida ay shacabka uga qaadaan lacagta baada oon sharciga ahayn, cid dambe oo laga aqbalayo oo loogu dulqaadanayaan lama arko. arrintaas waa ka digaynaa, kuwana asbuucaanaan ku soo qabannay, kuwa kaletana waa daba soconnaa. waxaan leenaa arrintaas laga fogaado. cid loogu dulqaadanayo in hubka iyo qalabka iyo muuqaalka ciidamada sharafta leh ee qalabka sida in mid liita oo caqliga ka daboolan oo dhaawac u geysanaya ciidamada qalabka sida iyo shacabka Soomaaliyeed midna aan gara karin inuu annaga inta dhibaatadaas dhexdeenna ka sameeya haddana magaceenna isagoo sito uu nagu dhex dhuunto, cid loogu dulqaadanaya ma jirto. shacabka waxaan ka codsanaynaa iyagana adinka laftirkiinna waxaan dareemaynaa inaad musuqmaasuqa ka qayb qaadataan oo adinka qof markii lasoo xiro eedaysanaa inaad isku daydaan inaad inta ka daba timaadaan, aad yacni ka shaqaysaan inaad ku raadisaan inaad lacag iyo ku bixisaan wax isdaamarin si sharcigu oosan u shaqayn. Shacabka Soomaaliyeedna waxaan leenahay arintaas adinka laftirkiina waa in kaga digeyna.
Taliye ku-xigeenka laanta dambi baarista ciidanka booliska ayaa guud ahaan taliyaasha saldhigyada booliska gobolka Banaadir ku adkeeyey inay ka waantoobaan arrimaha la xiriira isdabamarinta kiis dacwadeedyada soo gaara, kuwaasoo ay madmadow badani ku jiraan marka ay u gudbinayaan garsoorka, arintaasoo uu sheegay inay shaki badan abuurayso.
Taliyaha saldhigga degmada booliska ee degmadaas taliyaha ka ah waxaad u taagan tahay xeerlaali, adiga xeerlaalinta mas-uul uga ah yacni baarista, galkii adiga aad yacni xafiiska aad joogto aad ku soo qurxin weyso oo khaladaad iyo wax isdabamarin iyo corruption ay soo dhex galaan markii galkaas loo gudbiyo garsoorka, cid kasta oo loo geysaa masixi karto. Waxaan leeyahay baare kasta wuxuu mas-uul ka yahay xeerlaaliyaha yacni ama qaranka ama xeerlaaliyaha ciidamada qaranka. Sidaas awgeed gal dacwadeedyada aad samaynaysaan ha laga ilaaliyo wax isdabamarinta iyo musuq maasuqa, si ay ugu fududaato cadaaladda iyo garsoorka in shaqadaas ay si habsamilo ayaguna u gutaan. Meeshaasna laftirkeeda waxaan ka dareemaynaa waxyaalaha aan ka digayna wax ka mida.
ugu dambeyntii, taliye ku-xigeenka laanta dambi baarista ee ciidanka booliska Bishaar Abshir Geedi ayaa hoosta ka xariiqay inay jiraan askar ka tirsan ciidanka booliska oo la maqan qalab ciidan oo isugu jira hub iyo agabyada kale ee uu boolisku ku howlgalo, kuwaasoo uu u soo jeediyey baaq ku aadan in hub kasta oo ku jira gacmahooda ay dib ugu soo celiyaan talishada laga xukumo. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Ururka ONLF ayaa sheegay in xubno ka tirsan magaalada Addis Ababa ay kula kulmeen madaxweynaha cusub ee maamulka Soomaalida, Mustafa Maxamed Cumar. Ururka ONLF waxay sheegeen shalay in ay si buuxda ula shaqeynayaan madaxweynaha cusub, waxayse ka digeen faragelin dowladda dhexe Itoobiya ay ku samayso arrimaha gobolka. Wariyahayaga Haaruun Macruuf ayaa arrinta ka wareystay afhayeenka ONLF Cadaani Hirmooga oo ku sugan magaalada Addis Ababa.
Okay, waxaan u aragnaa nin dhalinyaro oo hay-ada caalami ee kasoo shaqeeyey oo aqoonyahana oo wadaniyad aaminsan oo waxyaabo badan oo muhiim ah ay ONLF ka midaysan yihiin.
Maxaa ka mid a waxyaabaad ka midaysan tihiin?
Midnimada dadka Soomaaliyeed, midnimada dhulkooda, maslaxadooda, xuquuqda muxuu ahaayey dadka Soomaaliyeed iyo danahooda, taariikhda dadka Soomaaliyeed, waxyaaba badan baan ka midaysanna.
Weli kulan ma idin dhex maray?
Maanta kulan baana dhex maray, haa.
Bal ii faahfaahi kulankaas.
Kulan qiimo badan baa wafdiga jabhada iyo madaxweyne ku-xigeenka ama madaxweynaha hadda gobolka Mustafa Cumar dhex maray. Kulankaana si aada u qiimo badan buu u dhacay, isafgarad weynna wuu dhex maray. Rajo badanna waxaan ka qabnaa hadafkii jabhada ee ahaa in dadka Soomaaliyeed la mideeyo, jabhad iyo shacab iyo maamul mideysan in la helo oo Soomaaliyeed, meel weyn baa laisla gaaray.
Yaa joogay kulanka labada dhinac, dhinaciinna iyo dhinacooda?
Waxaa joogay dhanka maamulka waxaa joogay Mustafa Cumar, dhanka jabhadana waxaa joogay saddex mas-uul oo wafdiga jabhada ka mid a oo guddoomiyaha wafdiga, Xuseen Maxamed Nuur, xubin golo dhexa iyo sarkaal ka mid a hogaanka arrimaha abaabulka iyo jaaliyadaha ee jabhada wadaniya xoreynta ogaadeenaya. Si aad u qoto dheerra waa laysu fahmay.
Waa gartay. Bal waxaad wax yar sharaxdaa sidii horey loogu socon lahaa iyo waxa aad ka wada hadasheen, hadday noqon lahayd nabadaynta dhulka, hadday noqon lahayd isukeenista dadka, hadday noqon lahayd dee sidii dadka loogu talin lahaa oo maaragtay loo hogaamin lahaa.
Waxaan isku afgarannay kow, in dadka Soomaaliyeed la mideeyo oo qorshaha jabhada ahaa. Waxaan isku afgarannay in maamulka iyo shacabku gacmaha isqabsadaan, shacabka iyo jabhadu gacmaha isqabsadaan, maamulka iyo jabhadu gacmaha isqabsadaan, inaan nabad ku xalino khilaafaadka dadka Soomaalida iyo Oromada dhex yaala, in saddexdaa dhardhaar oo midaysan, shacabka, jabhada iyo maamulka oo midaysan, ay xuquuqda dadka Soomaaliyeed si wada jir ah u raadiyaan, u difaacaan, u midaysnaadaan, oo looga wada tashado, loo wada ilaaliyo, laysku tiirsanaado Soomaali dambe oo aflaaqa leh, inaan la helin faragelin dambe ayna dhicin, kala qaybsanaan dambe ayna dhicin, takoorid iyo xadgudub uusan dhicin, wada jir iyo midnimo iyo Soomaalinimo iyo muxuu ahaayey isku duubni iyo sinaan inay dadka Soomaaliyeed u timaado si weyn baa laysugu afgartay.
Idinka iyo dowladda federaalka arrimihiinnii ma dhammaadeen, wadahadal ma gasheen, xaggay dhinacaas wax marayaan?
Annagii iyo dowladda waxaa socday wadahadallo goboldhiga oo gobol xaar u ah wadahadal weyn inu dhaco, inaan weftigaya wuxuu yimid inaan kalsooni abuuro, inaan wadahadallo bilow abuuro, inaan gobolka uusan qalaaqal ama qalalaase ka dhicin, gacan ka hadal keena in xaaladda muxuu ahay la kontaroolo oo ayna gacanta ka bixin, kadibna wadahadal qiimo badan oo jabhadda iyo dhexmara dowladda dhexe u dhaco. Maamulka muxuu ahay Soomaalida ogaadeen iyo cusub iyo jabhadana arrinta wadahadalka way iskaga afkarteen. Dowladda dhexena wixii isbuuc ka dambeeya inay u diyaar garowdaan ku wadnaa, inay isbuuc wixii ka dambeeya ay bilaabmayaan ayuu goboldhigu heer ku gaaray noo sheegaya. Hadda
cadaani Hirmoog oo ah afhayeenka ururka WANELAF oo isagoo magaalada Addis Ababa ku sugan u warramayay wariyaha iyaga Haaruun Macruuf.
wayahay weli waxaad la socotaan v o a washington. Haatan oo barnaamijkii martida microfoonka waxaa london nooga soo diray wariyeena ridwaan xaaji cabdiweli.
todobaadkan waxaa barnaamijka martida microfoonka ku wareysanaya xildhibaan faarax sheekh cabdilqaadir oo ku sugan magaalada tan london. kusoo dhawo barnaamijka. Marka hore Faarax, waxaa la jecelahay bal ugu horeyn inaan ku weydiiyo waxa uu la xiriiro safarka aad ku joogto London.
Aada iyo aada baad umaadsan tahay Ridwaan, adiga iyo dhageystayaasha iyo daawadayaasha idaacadda iyo telefishinka v o a.
London ayaad muddo ku sugnayd, dadka Soomaalida waa la kulantay. ujeedada safarkaagu muxuu yahay? Maxaadse kala hadashay Soomaalida aad la kulantay?
Waa markii koowaad aan halkan imaaday ma ahayn, dhowr mar hore waan imaaday, laakiin waa markii xilligii ugu dheeraa ee aan halkan joogay oo aan community dadka Soomaaliyeed aan la kulmay. Marka dee laga reebo dana gaara iyo kuwo qoys, waxaan la kulmay community-ga halkan degan ee Soomaalida qeybihiisa kala duwan, dhalinyarada, ardayda, odayaasha, haweenka. Ujeedada kulankayguna waxa ay ahayd inaan iska wareysano xaaladda dalka, inaan iska wareysano aragtidooda iyo waxa ay jecel yihiin dalkoodii sida uu doonayo inuu noqdo, inaan iska wareysano xataa marxaladii lasoo maray ee dowladnimada, gaar ahaan wixii ka dambeeyay 2012 ilaa 2016, iyo sida ay u arkayeen waxyaabihii dhacayay iyo sida hadda nafteeda ay u arkaan xaalad dalka siduu yahay iyo waxay jeclaan lahaayeen dalkeenu inuu iska bedelo. Dabcan waxaa dee wehelaysay aniguna inaan u sida fariinta ah doorka ay kuleeyihiin dalkeenii iyo dowlad dhiskii iyo horumarintiisii doorka ay kuleeyihiin inaan u sheego.
Waxaad ka tirsan tahay mudanayaasha baarlamaanka. Ku dhowaad hadda 2 sannadood ayuu baarlamaanku shaqeynayaa. Maxaa idiin qabsoomay, maxayse yihiin caqabadaha jira ee hadda baarlamaanka la dhihi karo howlihii hor yaalay ma aanu ka shaqaysiin?
Hadda marka horeeto baarlamaanku shaqada ugu weyneeda qabtay wuxuu ahayd in uu doorashooyinkii uu sameeyey oo isagoo guddoonkiisii uu doortay kalfadhigii koobaad, oo ahayd shaqo aad runtii u weyn oo u wanaagsan, kadibna uu doortay dee madaxweynihii dalka, kadib xukuumaddii iyo ansixinteedii uu ka shaqeeyey. Shaqadaas marka laga soo tago oo ahayd shaqo wanaagsan iyo miisaaniyaddii iyo howlihii markii dhankaa laga soo tago, runtii kalfadhigii lasoo dhaafay ee baarlamaanku wuxuu u muuqday kalfadhi aada iyo aada niyadjab weyn u keenay, taasoo ahayd khilaaf kii lagu riday guddoomiyihii golaha shacabka lagu riday. Dabcan baarlamaanku waa 2 aqal, aqalka sare iyo golaha shacabka. Golaha shacabku dee meel aada u nashaad badan ah, kalfadhigaas runtii aada iyo aada ayuu uu murug badan u lahaa. Maxaa yeelay xukuumadda iyo madaxtooyada ayaa waxa ay ka shaqeeyeen in baarlamaanka dhexdiisa uu khilaaf uu ka bilowdo. Khilaafkaas dee waa un laga soo gudbi hadda, inkastoo waqti badan uu lumiyey. Waxaan la rajeynayaa hadda maadaama bisha soo socoto uu baarlamaanka kalfadhigiisii 4 uu furmi doono, in kalfadhiga 4 howlo badan oo raxmana uu u yaalay horey loo sii wado, horey loo qabto.
xilliga hadda dowladda u harsan waxyaabaha waaweyn ee loo baahan yahay in dowladdu ay wax ka qabato maxaad isleedahay, maxaad se ku talin lahayd?
ama dowladdan ha ahaato ama tii ka horeysay ama mid kale soo xigi doontaba ha ahaatee, waxaa jira qodobo aan anigu arki inay asaasi u yihiin geedi socodka dowladnimadeenna iyo dib u dhiska siyaasadeed ee dalku u baahan yahay. Midda koowaad waa arrinta ku saabsan soo celinta nabadgelyada oo iyadu dee howl ballaaran ah, markastana un la wada dareemaya la-aanteed inaanay waxba dalkeennu aanu ka socon karin. Runtii dee tallaabooyinkii waxyaabaha la qaaday muddadii dambe aada iyo aada ayay u yaraayeen. Ma jirin ama dhul cusub oo laga xoreeyey ama deegaan cusub oo laga xoreeyey, nabadiidkiina ma jirin. Magaalada Muqdisho dee center oo ah oo dee udub dhexaad oo ah nabadgelyada dalkana, weli xaaladeedii ammaanka way ciirciireysaa oo way sii adkaanaysaa. Nabadgelyada marka laga soo tago, arrinta kale muhiimka waa geedi socodka siyaasadeed oo ay ugu horeyso arrinta raadinta midnimada Soomaaliyeed iyo wadahadalka Somaliland oo runtii dee aanan weli tallaabo loo qaadin intii xilligan cusub ee dowladda ay jirtay. Wax wadahadalle ma dhicin, kulamo ma dhicin, kuwa loo ballansanaa way baaqdeen. Mararka qaarna dee hadallada isdhaafsiga ah ee meelaha ka soconayay ee runtii hadalla dhiirigelin leh ma ahayn arrinta Somaliland iyo guud ahaan arrinta midnimada. Arrinta saddexaadu iyaduna dee aan arkay inay muhiim tahay waa arrinta dowlad goboleedyada. Dowlad goboleedyada haddii inoo dhisan, runtii dhibaa tooyin badan adag baa laga soo maray in la dhiso, waxayna qeyb ka yihiin dib u dhiska dowladnimada Soomaaliyeed. Dee khilaafaad soo dhacay ayaa jiray oo Heer Shabeelle ayuu ka dhacay oo madaxweynihii la bedelay. Waxa uu ka dhacay meesha la yiraahdo Galmudug ayuu ka dhacay. Khilaafaad kalena waa ay jirjireen oo hadda aynu maqleyno oo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ka dhexeeya, gaar ahaan arrimaha maalmahan soo cusboonaaday. Inkastoo arrimaha aniga eventska aanan jeclayn inaan ka sheekeeyo oo Jubbaland iyo meelo kale ay ka mid tahay, waxaase aada u muhiimsan oo arrin weyn ah in maamul goboleedyadu ay ku soo socdaan doorashooyin ay ku soo socdaan, in loo baahanyay doorashooyinkaas inay si habsami leh u dhacaan, si nabadgelyad inay u dhacaan, ka qaybgal wanaagsan oo fiican inuu ka dhaco oo dadweynuhu ay ka qayb galaan dhismaha maamulkaas. Maxaa yeelay baarlamaanadii ayaa dib loo soo dhisayaa, madaxdiina waa la dooranayaa. Marka waxa ay muuqaal u noqonaysaa arrinta ku saabsan habka geedi socodkeena iyo daadejinta nidaamka dowladeed ee dalkeena uu u baahan yahay ama aynu isla qaadanay. Dabcan waxaa kaloo jirta dee arrinta kaleeto muhiimka waa arrinta dimuqraadiyeynta dalka. Waxaa howlaha inoo yaalla waxaa kamid a in dastuurkii la dhammaystiro ama horey loo sii wado oo la gaarsiiyo meesha hadda uu joogaa meel ka wanaagsan ilaa laga gaarayo afti dastuurka loo qaado. Waxaa inoo taalla hawsha ah dimuqraadiyeynta dalka oo ay kamid tahay dhismaha xisbiyo tiro badan ama xisbiyo badan intay doonto tiradooda hala ekaato, iyo doorashooyinka 2020 oo sida loo ballansan yahay dowladduna ay ballan qaaday ah in 2020-ka ay dhacdo doorashooyin qof iyo cod ah.
Siyaasadaha iyo shuruucda lagu dhisayo xisbiya siyaasadeed maxaa ilaa iyo hadda hirgalay, maxaanse qabsoomin? Mase isleedahay Soomaaliya waxay xilligan u bisishahay inay u xuubsiibato hanaanka axsaabta siyaasadda?
Anigu dee waxaan aaminsanahay waxa waajibka ah ayaa muhiim inaynu isla garanno. Markaan waajibka isla garanno, in dadku ay u bislaadaan waa howl bulshada oo dhan u wada taalla, gaar ahaan dadka mas-uuliyiinta bulshada ama golayaasha baarlamaanka iyo ha noqdeeno ama maamul goboleedyada ha noqdeeno ama siyaasiyiinta kale ama xataa dee golaha wasiirada iyo ha noqdeeno. Waa waajib in dadkeennu ay yeeshaan axsaab siyaasadeed oo ay kaga baxaan siyaasadda kelikelinimada ah iyo siyaasadda beeleysan ay kaga baxaan. Marka hawshaas anigu su-aashu ma ahaan u malaynayaa ma u bisliyeen mase uma bisleen, waa in ciddaan bislayna in loo bisleeyo. Marka hawsha xisbiyada siyaasadeed iyo hirgelinteeda waxaan aaminsanahay inay udub dhexaad u tahay isbeddelka siyaasadeed ee dalkeena uu hiigsanayo, ama aan doonin inaynu kaga baxno xaaladaha siyaasadda fawdada badan ay ku jirta ee qufaysan, ee shakhsiyeysan ama beeleysan.
xildhibaan, bal ka waran suuragalnimada in Soomaaliya ay ka qabsoonto doorasho qof iyo cod ah sanadka 2020-ka?
Sidii un su-aashii horeeto, anigu ma la gaari karaa iyo lama gaari karaa, yani waxay u taalaa habka dadka mas-uuliyadda haya iyo habka wax loo qaban iyo sida loo shaqeeyo, laakiin waxa waajibka waa in la gaara. Marka ciddii ka gaabisay oo gaari wayso, dee waa lagala xisaabtami doonaa, laakiin waa waajib, waana ballanqaad la ballanqaaday in doorasho qof iyo cod ee dalka la gaarsiiyo 2020. Haddii dee ay dhacdo, aniguna maba jecli haddii dee inaan hadda ka hadalo, haddii ay dhacdo in la gaari waayana, waa laga xisaabtamayaa cidda mas-uuliyaddaas iska leh.
Waxaad ka tirsan tahay Faarax Cabdiqaadir kutlada horusocod oo ay ku buhoobeen mudanayaal ka tirsan baarlamaanka. Muddooyinkana waxaa la leeyahay waxaad wadaan dadaalo aad doonaysaan inaad ku midaysaan xoogaga siyaasadeed ee dalka ka jira si aad ula xisaabtantaan xukuumadda hadda jirta. Arrimahaas xaggee idin marayaan?
Horta dee barnaamijka siyaasadeed ee horusocod uu leeyahay oo mar hore lasoo bilaabay, ujeedadiisu waxaa weeye in loo gudbo axsaab siyaasadeed dadka Soomaaliyeed ee siyaasiyiinta ana oo aanan ku ekeyn keliya baarlamaanka ay ka mid yihiin ama maamul goboleedyada ama dadka kale siyaasiyiinta ama dhalinyarada iyo dumarka hadda soo kacay oo doonaya siyaasadda inay ka qeyb galaan, in loo sameeyo weel weyn oo qaadi kara oo noqon doona xisbi dadku ay soo wadageli karaan, dimuqraadiyaysan, leh nidaam la isku matali karo, leh nidaam la isku dooran karo, leh nidaam xataa xisbiga dhexdiisa lagu xisaabtami karo, in la sameeyo. Marka hawshaas si xawli ayay u socotaa, meelaha qaarna guula ayaa laga gaaray, meelaha qaarna way kusii socotaa. Ka qaybgal weyn inay bulshadu ka samaysana waanu ka shaqaynaynaa haddii Ilaahay.
Isbedello waaweyn ayaa ka dhacaya gobolka. Marka la eego Ethiopia oo kale, hadda isbedello waaweyn ayaa ka dhacaya. Horey arrimihii khaliijka ayaa u taagnaa, Soomaaliyana saameyn ayay ku yeesheen. Marka laga hadlayo Soomaaliya, siyaasadeeda arrimaha dibadda, xildhibaan ahaan maxaa ku muuqda adiga?
Horta siyaasadeena arrimaha dibaddu, habeen dhaweydna kulan aanu la joogay bulshada ayaan ka sheegay, siyaasadeena arrimaha dibaddu inta badan ma aanay wanaagsanayn, kuma aanay, waxay ku dhisnayd caadifad, kuma aanay dhisnayn kabaaran degid, kuma aanay dhisnayn in mustaqbalka dheer aad loo fiiriyo. Lixda meydii laga bilaabo ilaa iyo dee haddana jidkaabaynu waynu ku soconaa si nasiib darro ah. Siyaasadeenu waxay u baahan tahay deganaansho iyo ka fiirsasho aada u weyn. Anagu waxaynu ku jirnaa xilli aynu burbursannahay. Burburkaas dadka Soomaaliyeed weli aanay isu wada imaan. Arrimo badan oo jira aanay isku aragti ka ahayn. Faragelinta sheeye oo xoog badanna dalkeenna ay ku dhacday, ama dariska uga timaado, ama beesha kale caalamka uga timaado, oo qaarkeed duruufo badan ay keeneen oo annaga aynu sababnahay. Horta dee isbedelka Ethiopia ka dhacay, horta Ethiopia ayaa iskale, oo annagu isbedel kuma aanan samaynin. Madaxdeedana annagu uma aanan dooran, qabaailkeedana xukunka annagu uma kala bedelo, laakiin waxa annagana huseeya waa dalkeenna Soomaaliya la yiraahdo. Marka dalkeenna Soomaaliya la yiraahdo, siyaasadahaas inuu la falgalo waxa uu u baahan yahay deganaansho weyn iyo dadka Soomaaliyeed inay ka tashadaan. Madaxda qarankan waxaa looga baahan yahay inay tala geliyaan dadka Soomaaliyeed, maadaama laga yaabo isbedeladaas ay taabanayaan deegaanadeena qaar ka mid ah iyo shacabkeena qaar ka mid ah. Waxaan u rajeynaynaa kulley dowladda Ethiopia iyo dalkeeduba inay nabadgelyo iyo wanaag iyo is-ogolaasho ay ku noolaadaan, laakiin annaga tallaabooyinka aan qaadayno waa inay noqdaan tallaabooyin ka fiirsasho badan ay ka muuqato. Dal waxaynu nahay, burburna uu ku dhacay, sidoo kaleeto walwal weyn laga qabo oo tuhun badan dee uuna soo galay ama argagixiso ama burcad badeed iyo qaxooti adduunyada aynu usoo dirnay iyo wax badan uuna soo galay. Sidoo kaleeto damaca laga qabo oo ah inaynu nahay dal dagaaladii kasoo baxayo, dal khayraad badan leh, dal bad weyn leh, dal dekedaha la isticmaali karo, dal khayraadkiisa soo saaran karo, dal dadkiisu ay maskax furan yihiin oo ganacsi iyo howlo badan ay noqon karaan. Marka waxaasoo dhan waxay nagaga baahayn miisaan. Miisaankaas aynu bulshada kale kula mucaamaloonaynana waxaa muhima waxaynu annaga ka baaraan degnay inay noqoto.
Ugu dambeyn, waxaan jeclahaa inaan ku weydiiyo, xilligii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, waxaad ka mid ahayd dadka sida weyn loo hadalhayo saameynna ku lahaa siyaasaddii xilligaas. Waxyaabaha la idinku xasuusan kara maxaa ka mid ah?
wallahi de anigu hadda shakhsiyan wax gaar oo anigu aan gaar u lahaa ma jirto. Dowladda madaxweynana kama ahayn, ra-iisul wasaarana kama ahayn, ra-iisul wasaarayaal iyo madaxweynayaal baa soo maray, madaxweynaha soo maray iyo ra-iisul wasaarayaal iyo wasiiro. Laakiin waxyaabaha aan isleeyahay cidnama iloobi doonta waxaa weeye, kow, siyaasaddii deganeed ee abuurtay in la sameeyo maamul goboleedyada dalka ka jiro. Dalkeenna oo aada u kala burbursan, shaki badan kala qabo, dadku adag tahay inay isu yimaadaan, intay isu yimaadaan inay wax ku heshiiyaan, maamul samaystaan, doorashooyin ay samaystaan, runtii waa qeyb weyn oo asaas u ah gundhiga. Waxaa kaleeto aada loo xusuustaa in deegaana aada u tiro badan laga xoreeyay nabadiidka, oo kamid a magaalooyin waaweyn sida Kismaayo oo kaleeto, sida Baraawo oo kaleeto, sida Buulabarto oo kaleeto, magaalooyin aanan la tirin karin laga xoreeyayna, runtii dee xusuus kale oo weyn ayay leedahay. waxaa kaloo xusuus leh in dalka laga sameeyey nidaam siyaasadeed oo doorashooyin keenay, xataa ugu dambeyntii in madaxweynihii talada hayay looga guuleysto doorashadii, ee dhammaan doorashooyinkaas ka dhacay oo dhan, ama heer maamul goboleed ha noqoto, heer aqalka sare, aqalka golaha shacabka, tii gudoonkii baarlamaanada oo aniga xataa aan ku jiray dadkii laga guuleystay doorashooyinkii gudoonkii baarlamaanka, tii madaxweynaha, in intuba ay ku dhamaatay hab la aqbalsan yahay ay ku dhamaatay. Runtii dee waxaa kaloo dadka halkan London aan uga imaaday ay aada ii xusuusiyeen, ay xusuus badanna u qabaan iyo bogaadin tiro badan deganaashaha siyaasadeed ee dalka uu ku sugnay, inaanay jirin dad la caburiyey, inaanay jirin dad la xiray, inaanay jirin dad la weeraray, inaanay jirin awood loo adeegsaday dadka ee wax kastaba lagu dhameyn jiray wadahadal iyo dabacsanaan iyo hadal wanaagsan oo dadka loo fidiyo. waxaa kale oo aada loo xusuustaa in siyaasadeena arrimaha dibadduna ay qunyar socod ahayd, dabacsanaan badan ay ku jirtay, oo dalka Soomaaliya ka nabadgelisay burburka hadii adduunyadan ugu xeeran ka dhacay, oo hadii Yemen ka dhacay, oo Liibiya ka dhacay, oo Suuriya ka dhacay, oo dee wadamo badan oo kale adduunka ka dhacay, in maslaxadaha dowladahaas iyo ummadahaas nafteeda la miisaamo oo markastana laga eego danta dalka Soomaaliyeed laga eego. Markay timaado in la ilaaliyo xuduuddeenna, markay timaado in la ilaaliyo khayraadkeennana, waxaa aada loo xusuusanayaa in xataa khilaafkii ku saabsanaa badda Soomaaliyeed in la geeyo maxkamad caalami ah oo aanan loo adeegsanin luqad kaleeto oo aanan sax ahayn, oo colaad ka horiso annaga iyo dariskeena naga horiso, waa la xusuusan karaa. Ugu dambeyntiina waxaa la xusuusanayaa inay dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh oo madaxda ka ahay 2013 baa la bilaabay wadahadalladii Soomaalilan, dardar la geliyey, wadahadalladiina ay socdeen ilaa kasoo dhawaaday xilligii doorashada. marka waxaan isleeyahay guud ahaan marka la fiiriyo dadkuna hadda unbay qiimeynteeda bilaabi doonaan, aniguma ahayn shaqsigii ugu munaasabsanaa inuu qiimeeyo, laakiin waxyaabaha saxa ay kamid tahay in colaado badan la damiyey waxay kamid tahay waxyaaba la xusuusan doono muddo dheerna xusuus dadka Soomaaliyeed ku jiri doono.
Aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga. intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay xildhibaan Faarax Sheekh Cabdulqaadir. inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idinle nabadgelyo.
aad iyo aad u mahadsan Ridwaan Xaaji Cabdulo nala socotinay barnaamijkaasi martida mikrofoonka. haatanna waa barnaamijkii xiisaha aad wada sugayseen caweyska Washington iyo Sahra Cidla Nuur.
wanaagsan dhegaystayaal, wakhti kasta oo aynu ku kulanno barnaamijka caweyska Washington. qodobada aan idinku hayo barnaamijka caweyska caawa waxaa ka mid ah cusbitaal ku yaala dalka Mareykanka oo walaac ka qaba shaqaale yaraan ku soo wajahan kadib markii 16 haweena oo kalkaaliyeyaal caafimaada oo ka shaqeynayay cusbitaalkaasi ay marqura uur wada yeesheen, dhowaana badankoodu ay fasax qaadanayaan. Waxa kale oo aan barnaamijka idinku hayaa nin yidhi haddii aad sabool tahay ama danyaro tahay fanaan ma noqon kartid. Adigu dhageyste arintaa ma la qabtaa?
Fankii horta waxa weeye wax horta dhiigaaga ku jira weeye ragaad baa yar yimiday. Ragaadkana kulli waxa keenaya laba qof hadaanad mid ahayn ma shaqayn karaysid, nin gacanta lahayo iyo nin lacag badan haya. Fanka labadaasuunbaa ku nool ambara ka soo dhex bixi kara.
Waxa aan barnaamijka ka madhnaan doonin heesa xula oo aan odhan karo ma kala dhacaan, waxaana ka mid ah
xabiibtan doonayay markaan xubiyay kitabo
guud ahaan qodobadaasina waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska. Taanan sheekooyinkan caawa idin hayo gudagelin aan inoo soo qabto mid ka mid ah heesaha waayahan dambe aad loo jecel yahay iyo codka fanaanka Sudaan Seraar.
Hirmiya garashiyo wanaag xaqdhowr wacan iyo dulqaad idiyo dhaqan iyo xishood idii lagu xeerayay idii lagu xeerayay. Habibtan doonayay markaan xubiyay kitabo jirka xubin xubin u kaco xusuustaada qalbiga ku soo wada xaadirto xasilay xasilay goortaan ku helay xasilay 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 goortaan ku helay. Habibtan doonayay markaan xubiyay kitabo jirka xubin xubin u kaco xusuustaada qalbiga ku soo wada xaadirto xasilay xasilay goortaan ku helay xasilay 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 goortaan ku helay. Xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaahay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaahay xulkii quruxda tahay miyay xubiyay cid kale macaan ku xaqiri kartaa macaan ku xaqiri kartaa. Xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaahay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaahay xulkii quruxda tahay miyay xubiyay cid kale macaan ku xaqiri kartaa macaan ku xaqiri kartaa.
Waa hagaag. Intaasi aynu ku soo dhaafno heestaasi, cusbitaal ku yaala dalkan Mareykanka ayaa maalin dhaweyd warbaahinta isugu yeeray. Waxay sheegeen in 16 kalkaaliso caafimaad oo weliba qayb qura ka wada shaqeynayay ay dhowaan fasax galayaan markii la ogaaday inay dhammaantood uur leeyihiin oo ay umulayaan xilliyo isku dhowdhow. Mas-uuliyiinta cusbitaalku waxay ka walaacsan yihiin shaqaale yaraan ku soo foolle muddada ay kalkaaliyeyaashooda caafimaadku fasaxa ku maqan yihiin. Sheekadaasi oo faahfaahsan waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo istuudiyahay la jooga. Cabdixakiinow, bal hadda dumarkan iyo waayahooda dadka qaar baaban arkayay warbaahinta bulshada social mediaha soo qorayoole nin qura dumarka wada qabay, bal arrintaa maxaa ka jira?
Sahray, sheekadani eena sida aad tilmaantay warbaahinta bulshada uun maaha inay dadka ku qaada dhigayeen, laakiinse waxay noqotay dhacdo aada cajiib u ah islamarkaana si weyn u soo jiidatay warbaahinta aadka loo akhriyo ama loo daawado ama loo dhegaystay waddanka Mareykanka ka soo baxda. Waan odhan karo waa kuwa ugu afka dhaadheer leh amaba headline ka dhigaan oo mawduuca ugu weyn ka dhigaan. Sheekada aan yaanan idinka dilina gudaheeda waynu geli doonaaye. Dhacdada ugu horeynba waxay ka dhacday cusbitaal ku yaala gobolka Arizona ee waddanka Mareykanka, gaar ahaan magaalo la yidhaahdo Mesa. arrinka cajiibka ay ku sii noqotay waxay noqotay haweenku isku meel bay ka shaqeeyaan hablahani
waa
16 isku goob bay ka shaqeeyaan isku goobtun maaha hadii cusbitaalka kulli qofka arkay ama garanaya ka shaqeeyo garanayaa waxay ka shaqeeyaan qayb gaar ah oo la yiraahdo ICU intensive care unit oo meesha
dadka
xaaladoodu ay adag tahay la geeyo isku waaxdaas ka sii shaqeeyaan taas waa dhacdo cajiib ah
ka imsa tiradooda abd xakiina
16 weeyaan
16 ka un baan ka shaqeynay baan u maleeynaa qaybta ICU ga
exactly 16 ka haweenba hal mar ayuu ma lagu warhelay wada uurle in saaray haweenkan mid mid kamay warqabin ismay ogeyn saytil maameen may ballamin waxa dhacday hal mar un bay ku baraarugeen marka dhowr kamida markay yara sheekaysteen midba ay tir uur baan leeyahay kadibna si kale kuma garatid hal hal baa loo soo hoobtay mid kala ku soo biirtay hadana mid kala ku soo biirtay hadana mid kala ku soo biirtay de kor uu tiri tiradii way socotay
16
bay gaadhay waxyaabaha markaa iyaga laftigooda ka yaabiyay markay iyagu yaabeen inay 16 isku meel ka shaqeeyo oo isgaranaya 16 koobiba uur yeesheen in waxay iguna yaabay dadkii bukaanada ay cusbitaalka joogay iyo qaraabadii soo booqanay ama la joogay meesha yimaanay markay gabadhan neerastay halkan martay halkan u adeegto hadana mid kala meertay halkan u adeegto hadana mid kala marto yaabay ilaahay u keenay waxay ilaahdeen qarkood waa bay ku dhaceen way weydiyeen waxay ilaahdeen in dhamaantiin mowada urban lady
haya
haydi halay
haya
marka cusbitaalku isna kama walaacina waxay u sameeyeen xaflad miidiyihii bay u yareen ama warbaahintii in waxay siiyeen darkan yar yar inta badan la siiyo carruurta yar markii yiriin ugu horeeyay loo xiro waa qoraal ugu soo qoreen
haya maxay ugu qoreen qoraal
qoraalkii ugu soo qoreen ay goobta ayada ay ugu soo bandhigeen in waxay leeyihiin stitch relax eriga la yiraahdo
haya
nafis bilayn
haddii
degin
haya
in hooyaday waa nurse ka waxa laga hadlayaa ilmaha yar looma warwarayo hooyadii baa ilmaha nurse
hadutoolayada caawinaysa
halkan ku umulaysa yada caawinaysa si fiican buu koraya
waan gartay
garamaanta yar ama dharka yar baa la siiyay shir jiraayid bay qabteen warbaahintay la hadleen waa la soo bandhigay adduunka oo dhan baa ogaaday in xaaladu markay halka marayso in haweenka iyaga laftirkooda kaftan baa dhexmaray
haya
deewad garanaysa dad meel wada joogo hal mar dhacdadan ku wada timi ilaahay suuneeyay bay leeyihiin qaarkood way suudinayaan xaaladan isay ku timi dadka kaftanada ay wadaageen saaray adaab carabka ku dhuftay waxa weeyaan waxay dhahdeen talama biyaha aynu cabnay meesha aynu ka cabnaa
marka hablahan xaasas bay leeyihiin soomaa macnaha niman baa qabo oo waa
dumar yeelay dabcan sidan kale maxaan ku dhahdaa in badankooda waxa weeyaan xaasas bay yihiin ama niman bay leeyihiin
waan gartay marka cabdi xakeen hadhowto ilaa hablahan markay umulaan waxay geli doonaan maternity leave ama fasixi dhalmada oo de qoloba inkastoo hay'adaha iyo shirkaduhu ku kala duwan yihiin oo qoloba in bixiso dabcan muddey ka maqnaan doonaan cusbitaalkii de cusbitaalkii miyaanu qeyla dhaan diran oo noo wax neerasay aan laga warahay wax shaqeeya loo baahan yahay
oo cusbitaalkii waxa soo waajahaya xaalad adag oo ah in goobta ay ka shaqeynayaan ahayd goob aad xasaasi ah oo dadka bukaanada la keenay ay tahay dad ay u baahan yihiin in si joogto ah daqiiqad ilaa daqiiqad lala dul taagnaado laga warhayo ka tigitaan maadaama maqnaan doonaan waa xaalad adag weeyaan marka haweenkani waxa la sheegayaa in ay umushoodu dhaxayn doonto bisha 9aad ay nagu soo foole ilaa iyo bisha 2aad ee sanadka soo socda 2019 intaynta u dhaxaysa waxaana sharcigu soo sheegay ay qaadan doonaan 12 usbuuc ama 12 toddobaad oo fasax
waa 3 bilood midiba
intaas ay qaadan doonta oo ay hawada ka maqnaan doonta in inta ay maqan yihiin hospitalku wuxuu ka fikirayaa in shaqaalihii buuxiyo neeras degdeg ugu baahday imka wixii ka dambeeyay gargaar degdeg ah hospitalka laftirkiisa
u baahay
ugu gargaar ka bixin jiray
ayuu
gargaar degdeg ah dhinaca hawlwadeenada neeras taa u baahay
ma laga yaabaa hospitalkaas inay dhaadaan dumar dambaba qaadan wayna haday mar quraato wada umulayaan
waxa laga yaabaa in ay kaftanba u noqoto amaba ay hadaan kala ba shuruutaminba ay ilaahdaan imka ma hadhow ku ballamina ama isku beegmina
hadiyad fadumaad santay
adiga mudan saare
inkastoo aan dareemi karo culayska soo food saaraya xarun caafimaad oo mar kaliya ay fasax qaataan 16 kamida shaqaalahoodu haddana waxaan oran karaa way haboon tahay in la ogaado shaqada baaxadda leh ay hayaan haweenka ka shaqeeya xarumaha caafimaadku waxaan soo xasuustay heestii umuliso ee uu ereyadeeda lahaa macalin Saciid Saalax Axmed oo nuxurkeedu ahaa hooyo aan la aqoonsan umuliso adiga ah bal hadda qadar kooban ila dhageysta codka fanaanada Xabiiba Wanaag
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska Washington ee laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatana aan idinku wareejiyo wariyaha v o eda ee Jabuuti Sagal Saciid Faarax oo waraysi la yeelatay Daahir Axmed Xasan oo ku magac dheer Macsuum oo ah fanaan ka tirsan hobollada reer Jabuuti. Waxaanay ugu horeynta weydiisay xilligii uu fanka ku soo biiray.
Ilaa yaraantayda horta fanka uu igu jiray aniga oo yar oo ciyaala studian joogayay marka waxa la diri jiray had cajaladaha waabri waxaan ka soo qaadi jiray markaa meeshii waabri ku lahayd Hargeysa Xasan Aadan Khadra Daahir Saara Axmed kuwaas aan ka soo qaadi jiray had iyo jeer sideedada aan bakaasay dadii la diri jiray way ka soo wado Jabuuti midaan oo yar Jabuuti markaa fanka ka bilaabay waxaan bilaabay 99kii markaa koox baan anigu xukumi jiray la oran jiray kaaban la yiraa ayaan xukumi jiray tababaraan ahaa gudoomiyena waan ka noqday way soo dhaaftay waxaan hadana imiday koox leedahay udub dhaqan markaa gudoomiye kama noqon laakiin fanaan baan ka noqday dhowr rawaadood baan la dhigay rawaad leedahay gogos leedahay farxadda ciidii fanaanka cusub waan la dhigay rawaad kale leedahay waxaan la dhigay leedahay hawareerin jacaylka warba kuma haye wallahi run ahaantii fanku ilaa yaraantii saas ugu jiray sagalay
marka heestii kugu horeysay saagaad qaado mar xasuusta
aad baan u garanayaa haas fiican baan xasuusanay walaal hees la ilaado ayay igu horeysay waxaan sameeyay anigu maan sameeyay fanaan baan sameeyay abwaan baan sameeyay reer Burma la ilaado Axmed Buuni marka heeskaas igu horeeyay heesa qaado
marka doox waa hees jacayl dabcan
waa hees jacayl weeyaan
hadan ka dhex galo jacayl wiil ku dhaa macsuumo
horta jacaylku de kolay qof binaadan baan oo kolay qof walba uu soo marayaa suu soo maraba ku aad hesho iyo ku aad weydaba labaduba way jiraan jacayl uu soo maro waa run ahaantii jacayl uu soo maray jacaylkii laakiin kuma guuleysan baa ahayd haddana wixii kolayda uu ka bii karaa waa wax markuu soo maro ka biina karaa kadib uu iga baay waan guursaday markaa dabadeed
marka jacayl uu ku soo maray heestaadan doox ma jacayl bay ku saabsanayd adiga kugu dhacay kaaga mise abwaanku ba ku dhibay
maya aniga ana ka codsadayd markaan ujeedadaas aan lahayn hees caynkaas ay sameeyay ayuu sameeyay gabadhan imikaan qabo ayaan heeska u sameeyay
xaaskaaga baad u sameeyay
markaan u sameeyay imika ha
hees erayd ma xasuustaa maad nagu luuqayn kari
si fiican baan u xasuusanay walaal waa kugu luuqayn waxa la yiraahdaa dunida oo barwaaqa wadduleedka xooluhu barqa ugu dareeraan wadduleedka xooluhu barqa ugu dareeraan waana daaliyo daaliyo tihalaan lahayno doguna doguna hareeraha tacaladu iskaadheen sida loo dawadee dalxiisyada loo baxaa qalbiga qalbiga dawaad u tahay daganaanu socodkiyo dabcigaaga yaabkale dookhaygu kugu raac sida loo tawadee dalxiisyada loo baxaa qalbiga tawaad u tahay dakanaanu socodkiyo qalbiga
Jana nu socodkiyo
gabadhii qaabkeedii baa ku cajabiyey abwaankii baad uga sheekaysay markaa uu heesta ku sameey
waxa weeye ha kolkaad waad la timaado horta wax weeyan jacaylku in abwaanku labun buu wax kugu dhiiba qisa isaga ku dhacday oo abwaanimadiisa isaga ku dhacday iyo qisa qofka uu sheega dee uu ka dhex sameeyo labadaasun baa horta laga sameeyaa wax marka aan u sheegto kayna war hees caynkaasan doonaya gabadh caynkaasan waan jecelahay inaan guursadana waan doonayaa marka maan guursan baa ahayd sidii baan ugu sheegay wuu igu sameeyey calafkaygii bay noqotay intina sidii baan u guursaday imika marka waxaan leeyahay saddex ciyaala maasha Allah maxsuun Ilaahay baan ku jiraa
marka hadda wali ma wada fankii mise waad iska deysaa hadda
may fankii horta wax weeyaan wax horta dhigaaga ku jira weeyey ragaad baa yiri biday ragaadkana kulli waxa keenaya laba qof hadaan mid ahayn ma shaqeyn karaysid nin gacanta lahayo oo cid hayso oo gacanta dabaqada sare ay ku hayso iyo nin lacag badan haya fanka labadaasun baa ku nool amarna ka soo dhexbixi kara laakiin waxa markaad noqoto fanaan aan de hanti badan ahayn run ahaanti waxa weeyaan war albumeen waxa dula tagaysa fanaankii baad dula tagaysa wax tumay waxa leedahay miisiya oo heestan baan sitaa yitum waa yu kooran us hoostu dhigi marka run ahaanti de kulli dhayl baa imanaya lagu dhayalsado marka kulli ragaadkaas ku imanaya ragaadka uu baa jiraa
in rag waxa jira waqti badan aan siin islaam hooga hadaan ka dhexgalay wariga guriga shaqo ma ka qabtay
de walaal guriga wax weeyaan shaqooyin iska leeyahay baa jiraa ninku wax weyn santiis aad ku eegu dhawn shaqeed ahaan u arko aanba adoon u arko horta way dhib badan tahay wax weyn maray ka hawl ay daalanta jirta maray xanuunsanaysa jirta ina cuntada karisa hadda waajib kugu ah
marka wali maad isku dayday wax maad karisay wax maad hagaajisay
si fiican ha waan isku dayay waan kariyay shaab aan kariyay baastan kariyay aan sameeyay arurtan siiyay marka hawlo badan qabtay way jiraan
igu saceli maxaad tiri maxaad karisay
shaab aan kariyay baastan kariyay ciyaalkan aan u sameeyay marka wax weyn masaasadahan meeray marka wax loo baahan yahay qaybtaada qaadato shaqada
marka shaax waxa tir shaax baan kiri shaax waa waxan wada cabna Soomaalido dhan shaqo badan shaax ma baahna marka misay ku qaatay shaax inaad kirsaado
dawo shaarta mudeer buu ku bislaadaba waqti dheer ma qaataba waa toon mid weyn marka wax weyn de hawshi guriga qayb kamid tahay
marka waxa la war shaax xun xataa kariyo biyo iyo sokor isku shoo xun qabo
dahar reerka xun qabo ee majlis uu la tagay inta tuwalka qoysato naftu bacaylka kaga dhacdo waxa wada dad kale aan wax uga sheegi
marka fankaaga adiga iyo qoyskaaga isku ma weeliyo
ha cidi de kanu soo biirasa ayada iyo u taala laakiin anigu ii khuseeya
aad bay u mahadsan yihiin wariyahayaga Sagal Saciid Faarax iyo fanaanka Daahir Axmed Xasan oo macsuum ku magac dheer oo barnaamijka marti noogu ahaa guud ahaan dhageystayaal barnaamijka caweyska Washington caawa waa naga inta kulankeena dambe ka horno waxaan idin ku dhaafaya heestan uu qaadaya fanaanka Axmed Saki waxaanu idin leenahay dhageystayaal dhamaantiin karaama aanu idin haynaayo korkaad noo saarantii
darmaan quruxiyo kasraay kartiyo garashiyo Carida ego cavare, canzone da ibisai. E col colisai, calca aliwara abisai, che schiela sai di e. E col colisai, calca aliwara abisai, che schiela sai di e. Adan kun koku chaklai, chaklai Albiga keli bahad kutai, kutai Karama ku ayayo, korkai saratai Karama ku ayayo, korkai saratai ko chaklai chaklai qalbiga kali baad ku tay ku tay karama ku ayayo korkay sarantay karama ku ayayo korkay sarantay
karaamaan ku haya ayaa korkaadii saarantay heestaasi axmed sikii ku luuqaynay dhegeystayaal. Waxa ay gabagabo ahayd barnaamijka caweyska washington. intiina gabagabada idaacadda gaadhin, aan maxamed cabdixasan sandheere ka codsado qodob iyo laba ka mid a wararka adduunka ugu waaweyna.
mahadsaned cabdixakiin. dalka maraykanka waxaa inta badan la yidhaahdaa cidna sharciga kama sarreyso xitaa hadday madaxweynaha waddanka tahay. hase yeeshee, maxaa dhacaya haddii madaxweynaha hadda ee maraykanka lagu soo ogo inuu dembi galay? su-aashaas ayaa toddobaadkan aad looga hadalhayay dalka maraykanka markii qareenkiisa hore michael cohen uu qirtay dembiga ah inuu jebiyey sharciyadii u yaalay ololayaasha doorashada. cohen ayaa sheegay in tallaabadaasi uu qaaday isagoo ka amar qaadanaya murashixii xilligaasi donald trump. hase yeeshee, madaxweyne trump ayaa arrintaasi aada uga dhaga adeegaya isu soo bax ka dhacay gobolka west virginia. arbacadii toddobaadkan ayaa trump uu ismoogsiiyey dhibaatooyinka dhinaca sharciga haysta isagoo dadkii raacsanaa aada u dhiirigelinaya. trump oo dadkii soo baxay la hadlaya ayaa yidhi inta maamulkeennu jiray america mar kale ayay guulaysanaysaa, mar kale ayaan qadarin ka helnay dunida oo dhan, mudnaanta america ayaa iska leh.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay maxamed cabdixasan sandheere. dhegeystayaal, gabagabadii idaacadda ayaynu maraynaa, waxaanu dhegihiina uga tegi doonaa, aanu idaacaddeena kusoo gabagabayn doonaa codka cabdicasiis iskalaajitan iyo idaacaddan idaacadda xigta. nabadgelyo.